Notas prelegon de doctoro Arthur Baur. La 25 de septembro alportis alla Svisa popolo pesan chargion de paragrafoi pri cui gi devis decidi per plebiscito. Estis ne malpli ol quin diversae aferoi cae, ciel cutime, en la plei multae cantonoi cae comunumoi la popolo crome devis decidi pri cantonae cae locae legioi cae creditoi. La temo, ciu plei profunde occupis la homoin cae causis pasia in discutoin, estis la enconduco de constitucia paragrafo pri la sen crima abortigo dum la unuae tri monatoi de gravidezzo. La instigon por tiu paragrafo donis popolo iniziativo. La exacta texto de gi estis jena. La cesigo de gravidezzo estas en puna se gi estas farita de licencita curacisto dum la unuae dec du semainoi post la constato de la gravidezzo, cae se la gravida virino donas sian scriban consenton. La electo de la curacisto estas libera. Estis ancora dua linio en la propono quio temis pri la protecto de la gravida virino cae la subteno de la familia planado fare de la federazio, sed pri tio oni iam ne parolis, char la tuta discuto concentrigis pri la abortigo. La discuto esis tre vigla, ciel plei fervorae contrauloi de la abortigo montris sina la ecclesioi, precipe la catolica. De tiu flanco oni argumentis che la vivo estas sancta, caiam la embrio devas esti protectita. La prouloi argumentis, che iam nun ocasas tre multai, miloi de abortigoi, quancam contraulegiai, cae virino malgravido, malgrau sia volo, facile povas trovi eblezzon por abortigo. Se necessi anca voyagiante in alia in landoin, che la abortigo iam nun estas libera. Crome, la prouloi argumentis che casciai fusciuloi effectivigas abortigoin cae endangerigas la vivon de la patrinoi. La nuna situazio estas malsana, che nur povas esti pli bonigita se oni ne plu consideras la aborton kiel punindan agon. Pri la resulto de la voĉdonado oni estis scivolema ne nur en Svislando, sed ankaŭ ekstere. Ĉar la temo de la aborto estas aktuala en multaj landoj kaj troviĝas sur tre malsamaj ŝtupoj inter tuta liberigo kaj kompleta malpermeso. La resulto de la plebiscito montris, ke la nombro de prouloj kaj kontraŭuloj estas preskaŭ sama, sed la contrauloi gainis per 60.000 vocioi pli. 93.000 vocioi estis por la liberigo de la abortigo, sed 95.000 contrau. En plebiscito, quio concerna changio nella constitucio, ne nur necessas la plimulto de la vocioi de la tuta Svisa popolo, sed anco la plimulto de la cantonoi. Do, se in malgranda cantono plimulto della voce donantoi iesas au neas iun proponon, oni calculas la cantonon inter acceptintoi au rifusintoi. Cai tio donas gravan cai grandan influon al malgrandai cantonoi. Tio estas la hipoteco della federalismo. En la caso della abortigo, en 15 cantonoi esis nea plimulto, cai nur en 7 iesa. En tiu cifero spiguligas la reago de la diversae tavoloi de la popolo alla demando. Nome giuste, la malgrandai cantonoi havas pli fortan camparanan en loggiantaron, cae ili esas plei parte catholicai. En la grandai urboi la subtenantoi de la senpuna abortigo estis multe pli fortai, sed tio ne sufficis por contrabalanzi la pli conservativan parton de la popolo. Generale parolante, oni apovas dire che temis pri lucto inter la conservativa cae la progresema parto de la popolo. Cio ocasos nun? La parlamento intertempe jam estis preparinta legion quiu permesos abortigon condice che medicinae causoi, tangero por la sano de la patrino, cae sociae causoi, miserae condicioi de la familioi, necessigas abortigon. sed tiu legio malplaĉas al la katolikoj. Dum ĝi estas tro malliberala por la subtenantoj de la nun fiaskinta solvo. Do povas esti, ke okazos eĉ referendumo pri ĝi, kaj la tuta batalo okazos ankoraŭ foje. Cetere, en la sama plebiscita dimanĉo, kiu, kiel dirite, estis tre ŝarĝita, la popolo devis decidi pri du proponoj por pli severa protekto de la luprenantoj de loĝejoj, ili estis malakceptitaj, kaj pri iniciativo koncerne pli severajn leĝojn kontraŭ la domaĝantaj venenaj gazoj de la aŭtomotoroj. Ankaŭ tiu iniciativo estis malakceptita, ĉar la registaro formale promesis, ke la pli severaj reguloj certe estos enkondukitaj, sed ke ne eblas fari tion jam la 1 de januaro 1978, kiel la propono postulis. Fine, la popolo devis decidi pri du proponoj de la parlamento, kiuj aspektas kiel malgrandigo de la demokrataj rajtoj. Ĝis nun necesis 30,000 subskriboj de civitanoj por postuli referendumon kaj 15,000 por proponi iniciativon. De nun la unua nombro estas altigita de 30 al 15,000 kaj la dua de 15 al 100,000. Ambaŭ proponoj estis akceptitaj de la popolo, kiu per tio esprimis sian opinion, ke ŝtato kaj popolo estas tro ŝarĝitaj per tro multaj voĉdonadoj. En la proksima semajno mi ankoraŭ iom pli detale eniros la politikon de la svisa popolo kaj ĝiaj institucioj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.